Moldova la ora 7.
La microfon Ileana Ciorchescu, bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europa Liberă. În actualitate și la Radio Europa Liberă. Cazul jurnalistului Ernest Vardanean comentat discret de ambasadorul Rusiei la Chișinău. Guvernul încearcă să pună o barieră între judecători și lumea politică. Și rubrica culturală Cultură și politică despre Polonia. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, prezentat de Oana Serafin.
Vicepremierul Victor Osipov se află în turneu în Bruxelles și la Washington, unde, potrivit unui comunicat al guvernului Moldovei, va avea convorbiri legate de problematica transnistreană. Potrivit sursei citate, un subiect de discuție cu gazdele sale de la Washington va fi legat de problemele respectării drepturilor omului în regiunea transnistreană. Și în acest context va fi discutată și situația jurnalistului și politologului de la Tiraspol, Ernest Vardanean, arestat de serviciile de securitate ale regiunii separatiste pentru înaltă trădare și spionaj. Mai multe despre ultimele evoluții în acest caz, peste câteva minute. Președintele Parlamentului și președinte interimar al Moldovei, Mihai Ghimpu, va participa la ceremoniile funerale ale președintelui Poloniei, Lech Kaczynski, și ale celorlalți înalți demnitari polonezi, morți sâmbătă într-un tragic accident aviatic la Smolensk. Mihai Ghimpu va fi însoțit de ministrul de externe, Iuri Leancă, iar delegația va zbura cu o cursă charter. O comisie guvernamentală urmează să identifice toate persoanele care au avut de suferit în evenimentele violente de anul trecut din 7 aprilie, pentru a primi și sprijin financiar din partea guvernului. Decizia pentru formarea comisiei a fost luată de premierul Vlad Filat în această dimineață. Premierul a precizat că vor beneficia de asistență nu numai civilii care au avut de suferit, dar și polițiștii. Comisia va fi condusă de ministrul Justiției Alexandru Tănase. Pe de altă parte, Procuratura Generală a făcut un apel către populație să prezinte informațiile pe care le dețin în legătură cu violențele din 7-8 aprilie 2009. Potrivit declarației de venituri a premierului Vlad Filat, acesta ar fi cel mai bogat membru al guvernului său. Potrivit Publica TV, anul trecut, Vlad Filat a câștigat lunar câte 600.000 de lei din afacerile sale, ceea ce ar însuma peste 7.200.000 de lei pe întreg anul. Președintele interimar al Poloniei, Bronislaw Komorowski, a anunțat că data alegerilor prezidențiale din Polonia va fi anunțată pe 21 aprilie, după funeraliile naționale de duminică, 18 aprilie, ale președintelui Lech Kaczynski, soției sale și ale celorlalți înalți demnitari morți sâmbătă trecută în accidentul aviatic de la Smolensk. La ceremoniile de duminică de la Cracovia și-au anunțat participarea și președinții Statelor Unite, Barack Obama, Rusiei, Dmitri Medvedev, Franței, Nicolas Sarkozy, Germaniei, Canadei, Spaniei, Cehiei, Ucrainei, Georgiei, României, Ungariei, Indiei, Israelului. În România, duminică va fi zi de doliu național în semn de compasiune și solidaritate cu poporul polonez, informează site-ul hotnews.ro. Asistentul secretarului de stat american Robert Blake, care se află în Kirghizistan, a declarat că Statele Unite sunt pregătite să ajute autoritățile provizorii de la Bishkek. Declarația a fost făcută după convorbirile pe care le-a avut cu Roza Otumbaeva, premierul interimar. Domnul Blake a declarat că este optimist în legătură cu pașii făcuți de autoritățile interimare. Autoritățile chineze spun că numărul morților în urma puternicului cutremur din această dimineață din munții provinciei Qinghai este de peste 400 și al răniților de peste 10.000. Printre victime se află și copii prinși sub dărâmăturile unei școli. Până acum, 32 de oameni au fost scoși în viață de sub dărâmături, dar echipele de salvare nu au niciun echipament pentru salvarea oamenilor.
Mulțumesc, Oana Serafin. Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Se împlinește o săptămână de când Ernest Vardanean, jurnalist independent de la Tiraspol, a fost reținut de forțele speciale. Între timp, arestul preventiv a fost prelungit cu 2 luni. Vardanean este acuzat de spionaj și înaltă trădare, ceea ce i-ar putea aduce între 12 și 20 de ani închisoare. Reținerea lui Vardanean, mai ales în condițiile în care ancheta se desfășoară într-un secret total, a fost condamnată de autoritățile de la Chișinău și a provocat o reacție vie a organizațiilor neguvernamentale. OSCE a declarat că urmărește situația cu atenție și că este în contact cu autoritățile de la Tiraspol. Astăzi a fost rândul ambasadorului rus la Chișinău, Valeri Cuzmin, să comenteze cazul Vardanean. Radu Bene a fost prezent la întâlnirea ambasadorului cu presa.
Ambasadorul Federației Ruse, Valeri Kuzmin, a declarat că un asemenea comentariu n-ar trebui să îi se solicite lui, ci structurilor de la Tiraspol, care l-au arestat pe jurnalistul Ernest Vardanian. Același răspuns ambasadorul a dat și la întrebarea dacă Moscova, în calitate de mediator la negocierile în problema transnistreană, se va implica în rezolvarea cazului lui Ernest Vardanian.
Еще раз говорю, что вопрос не ко мне. Приднестровье существуют органы государственной власти.
Вă mai zic o dată, nu mi-adresați mie întrebarea. În Transnistria există organe ale puterii de stat. Transnistria nu este un stat recunoscut, dar statul și organele de stat acolo există. Cunoașteți foarte bine acest lucru. Deci această întrebare trebuie adresată acestor organe ale puterii de stat, a declarat ambasadorul. Valeri Kuzmin a ținut să facă însă o precizare în legătură cu relația dintre presă, jurnaliști și puterea de la Tiraspol.
Am auzit metode, так сказать, вот такого административного, скажем, репрессивного.
În opinia mea, metode cu un asemenea caracter administrativ represiv nu sunt niște metode de rezolvare a problemelor cu jurnaliștii. Probabil, și probabil că autoritățile transnistrene care au luat o asemenea decizie vă vor oferi o informație pentru a justifica această decizie. O altă precizare pe care ambasadorul a ținut să o facă este că jurnalistul Ernest Vardanian nu deține cetățenia rusă. Valeri Kuzmin a zis că nu s-a confirmat nici informația din presă, cum că el ar fi candidat la o funcție în cadrul reprezentanței Federației Ruse pe lângă Organizația Națiunilor Unite. Surse apropiate familiei lui Ernest Vardanian au confirmat pentru Europa Liberă că jurnalistul deține doar cetățenia Republicii Moldova și așa numita cetățenie transnistreană. Aceleași surse spun că Ernest Vardanian a obținut totuși agramentul pentru o funcție vacantă la sediul central al Organizației Națiunilor Unite de la New York, dar că nu este vorba totuși despre reprezentanța Rusiei, după cum susțineau anterior foștii săi colegi de la Novi Region. În alt context, ambasadorul Federației Ruse și-a exprimat speranța că procesul de negocieri între Chișinău și Tiraspol nu va fi periclitat de arestarea jurnalistului Ernest Vardanian.
Я очень рассчитываю, что, так сказать, подобного рода эпизоды, которые, к сожалению, имеют место с обеих сторон, когда
Sper foarte mult că asemenea episoade, care din păcate se produc de ambele părți, atunci când au loc anumite arestări, rețineri, acțiuni de protest ale deținuților și așa mai departe, sunt folosite pentru a spori tensiunile. Eu sper că asemenea episoade nu vor influența negativ procesul de negocieri, pentru că procesul de negocieri se află acum într-un stadiu foarte delicat, incipient, când este foarte important ca el să nu fie blocat. Și eu cred că asemenea episoade care încing spiritele nu creează o atmosferă bună de negocieri. Ambasadorul Valeri Kuzmin a reafirmat adeziunea Federației Ruse față de principiul de bază al reglementării transnistrene, menținerea integrității teritoriale a Republicii Moldova, dar a subliniat că Moscova pledează și pentru principiul egalității între părțile aflate în conflict, principiul cu care nu sunt de acord Chișinăul, precum și ceilalți mediatori și observatori la negocieri.
Radu, ambasadorul Kuzmin a vorbit și despre înțelegerea pe care în curând o vor semna președintele Rusiei și președintele Ucrainei privind cooperarea între cele două țări în vederea soluționării problemei transnistriene. În ce ar putea consta această cooperare și cât de eficient ar putea fi ea?
Ambasadorul Valeri Kuzmin a spus jurnaliștilor că întâlnirea președinților Medvedev și Ianukovici ar putea avea loc la mijlocul lunii mai, de aceea este prematur să se vorbească de pe acum despre conținutul declarației comune în problema transnistreană. Ambasadorul a menționat doar atât că Rusia și Ucraina au avut în istoria relațiilor lor și perioade mai tensionate, dar au reușit să lanseze inițiative în comun foarte pozitive în problema transnistreană. Ce semnificație ar putea avea semnarea unei asemenea declarații, l-am întrebat pe expertul Victor Chirilă, director executiv la Asociația pentru Politică Externă.
Există și anumite riscuri pe care, deocamdată, din lipsă de informații, nu putem nici să le confirmăm, dar nici să le neglijăm. Și anume, există riscul că Kievul ar putea face niște concesii ruse în problema transnistreană, pentru a câștiga anumite favoruri în alte probleme de importanță pentru Kiev, cum ar fi cooperarea economică sau cooperarea energetică. Aceste cedări ar putea însemna, de exemplu, preluarea terminologiei Federației Ruse, sau mai bine zis a diplomației ruse, în problema transnistriană. Precum, de exemplu, dorința, sau mai bine zis, insistența Federației Ruse de a pune pe picior egal Tiraspolul și Chișinăul. Această insistență nu a fost împărtășită până în prezent de către Kiev. Și Chișinău cu siguranță speră că acest lucru nu se va întâmpla. Dar se va ajunge la la astfel de evoluție, aceasta va însemna un semnal nu tocmai bun pentru Chișinău, aceasta va însemna, de fapt, o cedare făcută de Kiev Moscovei.
Victor Chirilă, director executiv al Asociației pentru Politică Externă, încheie relatarea colegului nostru Radu Benea.
La ora 21, ascultați Europa Liberă și pe frecvențele Retro FM.
Când s-a comemorat cu un an de la evenimentele din 7 aprilie 2009, întrebările cele mai frecvente au fost: și unde sunt cei responsabili, unde sunt cei vinovați, ce s-a întâmplat cu anchetele deschise. Întrebări care ar fi trebuit să-și găsească răspunsul în justiție. Iar concluzia logică a fost: justiția trebuie reformată din rădăcini și trebuie în primul rând izolată de politic. Un prim pas a făcut. Guvernul a dezbătut astăzi o serie de propuneri privind statutul și activitatea judecătorilor, între care propunerea ca judecătorii să fie obligați să raporteze dacă sunt supuși presiunilor politice. Liliana Barbaroși are mai multe informații.
Ministrul Justiției Alexandru Tănase, cel care a promovat amendamentul în executiv, vede noua reglementare ca o măsură de protecție a judecătorilor de tot felul de influențe din afara justiției.
Este o prevedere absolut firească și absolut normală. Noi o încadrăm în contextul acțiunilor guvernamentale pentru instaurarea transparenței în justiție și în contextul combaterii corupției care există la ora actuală în sistemul judecătoresc. Noi considerăm că în acest sens oferim și o protecție acelor judecători care vor să-și facă cinstit și sincer datoria și care vor avea la îndemână lor un instrument pentru a se proteja de eventualele influențe care, din păcate, veneau și mai vin în instanțele de judecată.
Drept urmare, judecătorii sunt obligați să raporteze cazurile de influență imediat și în formă scrisă președintelui de instanță și Consiliului Superior al Magistraturii. Cum vor acționa cele două în consecință? Am încercat să aflăm de la Igor Dolea, membru al Consiliului Superior al Magistraturii.
Amintiți cândva când nu era așa o infracțiune ca trafic de influență? Nu se putea de învinuit persoana că încearcă să promoveze interesele cuiva pentru o anumită recompensă, deoarece nu era mituirea asta. Cum a apărut trafic de influență, cei care încercau să facă asemenea acțiuni deja erau în gardă, poate fi tras la răspundere. Așa și în situația respectivă, cine va încerca eventual să influențeze un judecător va ști că există asemenea reglementare și posibil să va gândi bine până va încerca.
Eugen Doga este președinte al Curții de Apel Chișinău în ultimii 7 ani, timp în care, spune magistratul, niciun subordonat nu i s-a plâns că s-ar fi încercat influențarea vreunei decizii.
Niciodată nu s-a plâns și niciodată n-am auzit așa ceva.
La noi, credeți că nu sunt influențe sau n-au curajul să o facă?
Eu vă spun sincer, nu mai este nicio influență. De ce fel de influență asupra cui? Cine a fost judecat pe nedreptate? Eu nu am văzut niciun caz așa ceva.
Dar pe cazurile astea care ajung la CEDO?
Dar păi acolo e altă întrebare, acolo e procedura, acolo e una, alta, acolo nu e vorba că nu a fost influențat de cineva.
Păi au existat cazurile astea, Șerban, Beciev, se credea
că... Nu, cazurile cele Șerban și Beciev au fost de procedură, au fost, dar nu au fost de... Că acolo a fost procedură. Eu știu unele momente, poate când, cu revizuirea, dacă revizuirea a fost la Curtea Supremă de Justiție, când plenum o revizuie, dacă știți, hotărâri după recursul procurorului general. Așa eu nu știu, poate și sunt în alte instanțe, poate sunt. Eu, pur și simplu, de mult președinte și n-am fost niciun judecător să-mi spune sau să spune că este influențat și el nu poate să operească, nu am văzut așa ceva eu.
Iată însă replica ministrului justiției, Alexandru Tănase.
Judecătorilor nu le place atunci când sunt telefonați și când sunt rugați să adopte o decizie sau alta. Din păcate, nu toți au curajul să facă acest lucru public, dar în discuții private, în afara formatului oficial, sigur că sunt multe situații când judecătorii indicau că ar exista asemenea situații.
Și Igor Dolea crede că ar fi naiv să negăm existența așa ziselor indicații la telefon. Când aceste indicații vin din partea politicienilor, este cel mai grav lucru, crede juristul.
Ar fi naiv să negăm acest fapt. Când politicul indică lupta contra unor persoane concrete sau unor concurenți economici prin mecanisme penale. Și toate cazurile la Curtea Europeană, începând cu Șarban și Bekciev și restul, confirmă acest fapt. De a aresta persoane, de a condamna persoanele indicate politic. Și aici cred că e cel mai mare pericol.
A fost Igor Dolea, membru al Consiliului Superior al Magistraturii. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
În România, principalul partid de opoziție, Partidul Social Democrat, nu îi merge foarte bine și își pierde din ce în ce mai mulți membri, mai ales membrii parlamentari care se declară acum independenți. Despre soarta PSD-ului, Sabina Fati de la București.
Socialiștii români încearcă să adopte ideologia de stânga după 10 ani în care și-au diluat identitatea în spatele marilor baroni ai partidului, mulți dintre ei îmbogățiți pe căi aflate la granița cu legalitatea. Victor Ponta, noul lider al socialiștilor români, și-a propus să dea semnalul schimbării chiar de 1 mai, Ziua Internațională a Muncii. Potrivit unui document intern publicat de agențiile de presă autohtone, în ziua de 1 mai, fiecare organizație județeană trebuie să organizeze câte o conferință de presă comună a liderilor politici cu cei sindicali, dar și câte un meeting de protest în fața prefecturilor. În acest fel, socialiștii din România vor să demonstreze că sunt solidari cu cei rămași fără locuri de muncă și de aceea pregătesc evenimentul în detaliu. Până acum, 1 mai era sărbătorit de socialiștii români după tradiția preluată din perioada comunistă prin petreceri câmpenești subvenționate de partid. Chiar și în capitală, liderii ocupau un parc central unde aduceau grătare de mici și butoaie de bere, iar invitații, altfel spus masele și potențialul electorat, profita pentru a mânca și bea gratuit. După ce au pierdut aproape 20 de parlamentari care au migrat într-un grup de independenți, socialiștii români vor să-și schimbe atât imaginea cât și felul în care se raportează la putere. În același timp însă, partidul păstrează imaginea corupților căpătată după ce fostului premier Adrian Stase i s-au deschis mai multe dosare penale. Chiar în aceste zile se discută intens în România o altă afacere de trafic de influență în care protagonistul, senator socialist, a cumpărat judecători de la Înalta Curte de Casație și Justiție și a primit în schimb bani de la afaceriști bine situați, dar cu dosare penale pe rol. Cu un nou lider, socialiștii din România încearcă să se apropie de electoratul cu potențial de stânga, în condițiile în care, la ultimul scrutin, alegătorii au rămas aceiași. Pensionari, oameni din mediul rural, în general persoane cu studii gimnaziale și medii aflate în dificultate. Spre deosebire de statele occidentale, tinerii din România nu sunt atrași deocamdată de stânga, iar parlamentarii socialiști nu au convingeri doctrinare. De aceea și migrează atât de ușor spre partidele de dreapta. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Aici Radio Europa Liberă.
Fosta prima doamnă a Poloniei, Maria Kaczyńska, a avut o relație specială cu Georgia și numai cu prima doamnă de la Tbilisi. În aprilie 2007 a stat de vorbă pe delete cu colegii noștri de la Serviciul Georgian al Europei Libere despre viața ei, a soțului ei și despre perioada solidarității poloneze. Un rezumat de la Oana Serafim.
Fosta prima doamnă a Poloniei, Maria Kaczyńska, și-a amintit despre perioada anilor 80 a mișcării Solidaritatea, în care a fost implicat soțul ei, în interviul cu Radio Europa Liberă. A renunțat doamna Kaczyńska la cariera ei ca să aibă grijă de familie în acea perioadă.
Mogłam wrócić do pracy i dziecko.
Era o situație excepțională. Fiica mea abia se născuse cu câteva săptămâni înainte de izbucnirea protestelor sindicatului Solidaritatea la Gdansk în iunie 1980. Apoi au fost toate acele evenimente ale Solidarității în care soțul meu a fost implicat. Eram în concediu de maternitate când mișcarea Solidarității se forma. Trăiam singur la Sopot, fără ajutor din partea familiei și aveam un copil mic. Apoi a fost decretată legea marțială și soțul meu a fost arestat pentru aproape un an, cu exact 10 luni. Aveam o mulțime de prieteni, dar totuși era la mijloc și un copil mic. Apoi soțul meu a fost eliberat, mișcarea a intrat în ilegalitate. Apoi îl vedeam acasă pe soțul meu. Puteam să încep să lucrez, să dau copilul la grădiniță, dar vremurile erau tare grele. Știam mai multe limbi străine și am început atunci să dau lecții și să fac traduceri de acasă, așa că nu pot spune că am renunțat la munca mea complet. M-am gândit ce ar fi fost mai bine pentru mine, să merg la lucru, să las copilul și apoi să alerg să-l iau acasă. Fără mine, casa nu prea putea să existe, fiindcă soțul meu nu era niciodată acasă. Așa că, ce-a fost mai bine pentru mine? Nu am sacrificat nimic atunci. Am ales să stau acasă și să muncesc de acasă, ca să nu depind de nimeni. Acum tinerii fac cariere, călătoresc, fac eforturi să fie promovați. Mi se pare că este așa ca într-o cursă cu șobolani. Eu am fost atât de fericită că pot să fiu mamă, că pot să-mi cresc copilul și eram foarte mulțumită. Au fost vremuri istorice și interesante, cu siguranță, foarte interesante pentru istorici. Aveam mulți prieteni pe care îi vedeam des. Sigur că erau și vremuri grele. Trăind astfel de momente, un om se îmbogățește spiritual. Dacă ar fi bine mereu, n-am mai aprecia atunci când este puțin mai bine. Necazurile ne fac să apreciem momentele noastre de fericire. Au femeile un rol activ în societatea poloneză? A fost întrebată în 2007 Maria Kaczyńska, până sâmbătă prima doamnă a Poloniei. Ca soție de președinte, eu nu sunt implicată în viața politică. Sunt femei care sunt în parlamentul nostru, unele se definesc drept feministe. Unele sunt mai mult sau mai puțin radicale și au o activitate importantă. Cât de multă influență au, sigur că au anume influență, pentru că iau decizii, votează, propun legi. Eu prefer să stau deoparte, pentru că nu cred că este rolul meu să mă amestec. Nu pot să-mi fac cunoscute opiniile, pentru că eu nu sunt nici președinte și nici prim-ministru. Dar desigur că am părerile mele, credințele mele. Dacă aș fi liberă de aceste obligații de primă doamnă, probabil că mi le-aș face publice. Declara postului nostru de radio în 2007 Maria Kaczyńska, prima doamnă a Poloniei, moartă alături de soțul ei sâmbătă, în tragicul accident de la Smolensk.
A fost Oana Serafim. În comentariul său săptămânal, scriitorul Vitalie Ciobanu se uită la lecția poloneză.
Republica Moldova trăiește de câteva zile alături de toate țările civilizate sub imperiul unei teribile tragedii. Catastrofa aviatică de la Smolensk, Rusia, în care și-au pierdut viața președintele Lech Kaczyński și soția sa, precum și o mare parte a elitei politice, financiare și militare a Poloniei. S-a vorbit despre simbolismul macabru al acestei întâmplări. Delegația oficialilor de la Varșovia mergea să celebreze 70 de ani de la masacrul de la Katyn, acolo unde NKVD-ul lui Stalin omorâse în aprilie 1940 circa 22.000 de ofițeri polonezi, majoritatea intelectuali, chemați la arme după ce Uniunea Sovietică și Germania nazistă, două state totalitare, aliate prin pactul Ribbentrop-Molotov, au atacat Polonia în septembrie 39. Așa cum se știe, mulți ani după cel de-al doilea război mondial, Moscova a refuzat să-și asume genocidul de la Katyn, dând vina pe germani, și această minciună au promovat-o și autoritățile comuniste din Polonia, așa zis, populară. Abia în anii 90, sub Gorbaciov, mai apoi sub Yeltsin, oficialitățile ruse au admis că prizonierii polonezi au fost împușcați de trupele lui Stalin, însă această recunoaștere s-a făcut cu jumătate de gură, iar Moscova nu acceptă nici azi să livreze Varșoviei toate documentele acestui dosar, inclusiv, așa cum remarcă unii, pentru a evita numeroasele procese pe care urmașii ofițerilor asasinați la Katyn le-ar putea intenta Rusiei ca succesoare a Uniunii Sovietice, cerând plata unor daune morale. Președintele Lech Kaczyński a fost campionul unei atitudini politice care înseamnă memorie și onoare, să nu uiți lecțiile trecutului atunci când judeci problemele prezentului. A fi sub vremi sau capul plecat sabia nu-l taie, cu certitudine nu sunt proverbe inventate de polonezi. Regretatului lider i s-au imputat conservatorismul, inflexibilitatea în relația cu Rusia, el a fost criticat și pentru felul dur adesea în care a negociat interesele Poloniei în cadrul Uniunii Europene. Însă până la urmă, istoria i-a dat dreptate. Lech Kaczyński a fost un devotat susținător al aspirațiilor euroatlantice, îmbrățișate de fostele republici sovietice. Să ne amintim de vizita sa la Tbilisi, unde a venit, urmat de alți lideri din spațiul patronat cândva de Moscova, pentru a-l sprijini pe Mihail Saakashvili în toiul ofensivii rusești asupra capitalei georgiene în august 2008. Parteneriatul estic este o inițiativă comună, polono-suedeză, care s-a concretizat sub mandatul lui Lech Kaczyński. Republica Moldova și-a declarat compasiunea față de Polonia, țară care a fost și a rămas solidară cu aspirațiile noastre de libertate și independență. Este un gest firesc și necesar, dar insuficient. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Și dacă vreți să știți de ce este gestul insuficient, citiți mai mult pe pagina de internet a Europei Libere la www.europalibera.org.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa.
S-a vorbit și s-a scris mult zilele acestea despre ceea ce istoricul britanic Timothy Garton Ash a numit într-un articol remarcabil apărut în The Guardian și la Republica, al doilea Katyn, tragedia dispariției unei părți a elitei poloneze în accidentul de avion, produs nu departe de locul în care, în 1940, au fost uciși de NKVD-ul sovietic mii de ofițeri polonezi. Tentantă, apropierea între situațiile în care s-au produs cele două evenimente tragice rămâne totuși cumva facilă, cum o subliniază și Garton Ash, diferența dintre ele fiind ca între zi și noapte. Pentru a doua oară în istoria Poloniei, Katyn a devenit un loc de un simbolism puternic, dar fatalitatea nu există. În calitate de catolic, eu nu pot să cred în ea, spunea într-un interviu Tadeusz Mazowiecki, primul lider al unui guvern comunist în 1989 și unul din intelectualii marcanți ai generației ce a contribuit la democratizarea Poloniei. Mazowiecki dădea de gândit, omagind pe cei dispăruți acum, care s-au evidențiat în epoca solidarității, începând cu Lech Kaczynski. Am fost foarte apropiați în epocă. La 13 decembrie 1981, când s-a instaurat starea de urgență, am fost închiși unul alături de altul, fiindcă lucrase mult împreună. În 1989, în momentul mesei rotunde cu puterea comunistă, el era membru al grupului meu de lucru, specialist în dreptul muncii. Apoi drumurile noastre s-au despărțit. Am avut mari divergențe politice, spunea Mazowiecki. Cu 30 de ani în urmă, când grevele de la Gdansk și apariția sindicatului Liber Solidaritatea erau subiecte tabu în mediile de informare din România, ca și în Moldova, în Polonia, regizorul Andrzej Wajda îi imortaliza pe o peliculă ce avea să fie recompensată la festivalul de la Cannes în Omul de Fier și le dădea chipuri umane pentru toată lumea pe protagoniștii grevelor. Între ei, intrat apoi într-un con nefericit de umbră, s-a aflat și Ana Valentinovic, un personaj cheie emblematic și ea dispărută în catastrofa aviatică de la Smolensk. Ana Valentinovic, care și-a jucat propriul rol în filmul lui Wajda, pronunțând la Gdansk un discurs în favoarea continuării grevei, devenit celebru pentru polonezi, a fost angajată la șantierul naval în 1950 ca sudor și devenise între timp prima femeie operatoare pe o macară. Se născuse în 1929 și fusese orfană de război, în tinerețe membra Partidului Comunist. În anii 70, dezamăgită de corupția din jur și de restricțiile împotriva libertății cuvântului, s-a angajat în mișcarea în favoarea unor sindicate independente. Activismul ei la revista sindicală a șantierelor de pe litoralul Baltic, Robotnik Vibrzeza, a fost pedepsit de autorități cu licențierea ei la 7 august 1980, sub o acuzație ce o priva de orice ajutor social, cu câteva luni doar înainte de a atinge vârsta pensionării. Înlăturarea ei a fost scânteia care a declanșat greva muncitorilor de la șantierele Lenin. Ana Valentinovic avea să fie închisă de autorități, dar nașterea sindicatului Solidaritatea și acordurile de la Gdansk aveau să-i aducă eliberarea.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Ce puteți citi în săptămânalul Argumentii Factii aflați de la Evgenia Anohina.
Письмо с того света. Так называется журналистское расследование по следам предсмертного послания Михаила Салкана.
Scrisoare din lumea de dincolo, așa se intitulează investigația jurnalistică al cărei punct de plecare e mesajul de adio al lui Mihail Salkan, care a lucrat în aviația moldovenească, a fost concediat, apoi s-a sinucis peste o lună. Articolul explică cât de inofensive sunt călătoriile cu avioanele noastre, de ce se iscă sporadic scandaluri în aviația civilă, cine e eminența cenușie din scrisoare. Cât de plauzibilă e versiunea sinuciderii lui Salkan. Avem un articol Rusia e alături, de fapt e o linie directă cu ambasadorul rus Valeri Kuzmin. Există o analogie între cardul rusului și green card. Cum poți deveni cetățean al Rusiei? Pot moldovenii care au fost osaștovietici să primească compensații rusești? La aceste întrebări răspunde diplomatul rus. Un articol despre cum poți începe o afacere în statul nostru. Alte teme, amănunte despre moartea președintelui polonez și elitei politice poloneze, ce a căutat Hitler în labirintul lui Minotaur, de ce în Kârgâstan izbucnesc revoluții peste fiecare 5 ani.
Evgenia Anohina v-a prezentat ultimul număr al săptămânalului Argumentii Factii. Aici se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere, prezentată de Ileana Giurchescu, care vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați, la ora 21, ultima emisiune a Europei Libere, emisiunea Sinteza Zilei.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.